galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Bisha August ee sanadka 2020 kan waa 9 waxaad naga dhigisaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka meter band iyo bogga Fuway Somali.com dadana galabtana waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay gabar Soomaaliyeed oo noqotay macallimada gobolka Minnesota ee sanadkan.
Kontan iyo lix kun macallimiin ayaa ka dhiga gobolka Minnesota. Waa la iga soo saaray waayo ilmaha Soomaaliyeed iyo ilmaha madowga ayaan xoogga saaray inaan soo saaro systemka oo waxbarashadana ilmahaasi waxa la dhahaa way liitaan, laakiin systemka ayaa wuxuu ka dhigay inay systemka ayaa adkeeyay sida ilmahaas loo soo saaro.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaa barnaamijka wacitaanka dhegeystaha oo ku saabsan arday ka soo qalin jabisay jaamacadaha Soomaaliya.
Fursad siinta ardayda jaamacadaha ka soo baxay, waxaan taa hore siin jiray ardayda ka soo baxay, ilaa haddana waan siinaa ka soo baxda ardayda jaamacadaha ka soo baxday oo suuqa shaqada u diyaarinaa. Qaar iyaga ka mid ahna afkaarta ganacsi la yimaadana iyagana waxa weeyaan waxaan la dhisnaa afkaartooda ganacsi ilaa la go'aan gaarsiino inaan maarata maalgelin la raadin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qaar ka mid ah shacabka Lubnaan ayaa hadda maanta ah ku baaqay kacdoon joogto ah oo lagu ridayo hoggaamiyaashooda xilli ay jirto carad dadweyne oo ka dhalatay qaraxii weynaa ee talaadadii ka dhacay magaalada Beyruut. Dibadbaxayaasha ayaa ugu yeeray dowladdu inay xafiiska bannayso sababo ay ku tilmaameen dayacaad sababtay qaraxii talaadada. Carada dadweynaha ayaa sabtidii isku bedeshay rabshado ka dhacay bartamaha caasimada Beyruut. Wadaadka sare ee hogaamiya masiixiyiinta Maronitiska ee dalkaasi, Bejara Botros Al-Rai, ayaa ku baaqay in golaha wasiiradu ay isacdilaan haddii aysan awoodin buu yiri inay beddelaan habka ay ku shaqeeyaan. Wasiirka warfaafinta Manaal Cabdilsamed ayaa hadda maanta ah sheegtay inay iscazilayso iyadoo ku sababaysay qaraxii talaadada iyo fashilka dowladda ee ka gaabinta dib u habaynta. Daraasiin dad ah ayaa ku dhaawacmay bannaanbaxyadii sabtidii shalay oo ahaa kii ugu ballaarnaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markii kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen waddooyinka ayna dhigeen bannaanbaxyo loogu soo horjeedo musuqmaasuqa iyo maamul xumo. Lanqaybta cas ee Lubnaan ayaa sheegtay inay ka daaweysay ilaa 117 qof dhaawacyo ka soo gaaray rabshadihii sabtida, iyadoo 105 qof oo kalena la dhigay cisbitaalada. Xogayaha gaashaandhigga Maraykanka Mark Esper ayaa sheegay in ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan laga dhigayo tiro ka yar 5,000 oo askari marka la gaaro dhammaadka bisha November. Hadalkan la xiriira yareynta ciidamada ayuu xogayaha difaaca Maraykanku ka sheegay waraysi uu sabtidii baahiyey telefishinka Fox News. Toddobaadkii hore, madaxweyne Donald Trump ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta Axios wuxuu ku sheegay inuu jeclaan lahaa in ku dhawaad 8,600 oo askari oo Maraykan ah oo ku sugan Afghanistan la dhimo tiradooda oo laga dhigo inta u dhexaysa 4,000 ilaa 5,000 oo askari. Warkan la xiriira yareynta tirada askarta Maraykanka ayaa imanaya xilli ay socdaan dadaallo lagu bilaabayo wadahadallada u dhexeeya Taalibaan iyo dowladda Afghanistan si loo soo afjaro dagaalada muddada dheer ka socday dalkaasi dhaca koonfurta qaaradda Eeshiya. Dhinaca kale, golaha sare ee Afghanistan ee looya jirga ayaa hadda maanta ah ogolaaday sii deynta 400 oo ah maxaabiis ka tirsan kooxda Taalibaan, taasi oo abuureysa jawi wanaagsan oo ay ku bilaaban karaan wadaxaajoodka nabadda ee dhinacyada Afghanistan. Si meesha looga saaro caqabadaha loona bilaabo howlaha nabadaynta islamarkaana loo dhameeyo dhiigga daadanaya, looya jirka waxa ay ogolaatay sii deynta 400 oo maxabiis Taalibaan ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay golahan. Looya jirka ayaa jimcihii loogu yeeray kala fadhigan ka dhacay magaalada Kabul si ay uga wada hadlaan sii deynta maxabiista Taalibaan ka hor wada hadallada nabadda. Dowladda Afghanistan ayaa ilaa iyo haatan sii deysay ku dhawaad 5,000 oo maxabiis Taalibaan ah. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhiirigeliyay dalxiisayaashu inay ku laabtaan Kenya isaga oo sheegay in dalku uu ammaan yahay oo una ganacsiga u furan yahay xilli ay kiisaska coronavirus ee dalkaasi saddex jibaarmeen bishii la soo dhaafay. Kenyatta ayaa sheegay in waddanku diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo dadka gudaha iyo dibadda ka imanaya isagoo xusay inuu ku qanacsan yahay tallaabooyinka ay qaaday waaxda dalxiiska ee dalkaasi si looga ilaaliyo dalxiisayaashu inay qaadaan cudurka COVID-19. Kenyatta ayaa sheegay in dalxiisayaashu ay tahay in ay raacaan tallaabooyinka taxadarka ah ee ku saabsan coronavirus isagoo sheegay in qof walba looga baahan yahay inuu kaalintiisa ka qaato xakamaynta cudurkan coronavirus. Kenya ayaa sabtidii diiwaan gelisay 699 xaalado cusub oo COVID-19 ah, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 28,837 kiis, waxaana tiradan ay qiyaastii 3 jeer ka badan tahay tiradii kiisaska ee bil ka hor ay Kenya soo warisay. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta.
Laanta Soomaaliga V O ayaa dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Taliyaha guutada 72-aad General Ahmed Maxamed Tredisha ayaa ka hadlay weerarkiis meedaaminta ahaa ee shalay Al-Shabaab ay ku qaaday xero ay ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya leeyihiin oo ku taala meel u dhow garoonka weyn ee cayaaraha Stadium Muqdisho. Wariyaha V O Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa goor dhaweyd la kulmay taliyaha, waxaana uu ugu horreyntii weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Arrintani waxay ku dhacday waa wax dhici rabay oo mar walbana dhaca magaaladana ka dhaca. Waa soo dhuuntan nimanka la yiraahdo Alqaacidada ah ee Al-Shabaab. Waa niman oo derbiyada kasoo boobooda oo maxaa mar walba waa la iska ceyriyaa waana la dilaa. Saasay maxaanku yiraahdaa ay dhibaatadii dhagartii ay maleegi jireen ay kusoo maleegeen, iyagoo maxaanku yiraahdaa u qasdaaya inay maxaanku yiraahdaa ay shacabka Soomaaliyeed iyo maxaanku yiraahdaa ciidamada ay waxyeelaan. Baabuurka afaafka hore ayuu xeel kusoo jeeray, kadibna ciidamada maxaanku yiraahdaa la dagaalamay oo xabadeeyey. Albaabkii dambo iyo kooro gaarka dambe oo waardiyaha ahay oo ka dambeeyey kaas markuu soo gaaray ayuu maxaanku yiraahdaa uu qarxay labada waardiye dhexdooda ku qarxay. Dhibaatadaas marka uu geystay waa dad shacab ah oo la nool ciidanka iyo maxaanku yiraahdaa ciidamada dad ka mid ah oo wax ku gaareen. Dhagar qabahaasina maxaanku yiraahdaa sidaas ayuu isku soo baaciyey halka.
Tirada guud ee wax noqotay ilaa hadda maxaad nala wadaagi kartaa taliye?
Waa maasan tahay shacabka ilaa 7 qof wax noqotay oo uu ku jiro wiil yar oo 12 jir ah. Ciidankana maxaanku yiraahdaa laba ka shahiiday, sidoo kale 8 kala dhaawaca. Laakiin waxaan kuu sheegayaa dhibaatada nimanka qawaarijta ay wadaan ma ahan mid maxaanku yiraahdaa ay ciidan kaliya ku beegsadaan, mar walba shacabka ay laayaan, shacabka ay dhibaateeyaan, si dhagar ahay ku dilaan. Haddii awood leeyihiin bannaanada ay usoo bixi lahaayeen oo ciidamada kula dagaalami lahaayeen, marka dhagartaasna waa laga daba tegayaa, mar walbana waa lagu dilaa. Sidaas maxaanku yiraahdaa loo garaa Al-Shabaab wax dhiba oo hadda anaga ay maxaanku yiraahdaa aan hadda aragnaa ma jirto. Qawaarijna sidiisaba hadduu ku dilana ahlujana tahay, haddaa dishana ahlujana tahay. Sidaas ayaan xaqiidiyan aaminsanaa anaga.
Xaaladdii askarta ku dhaawacantay iyo goobaha la geeyey, iminka caafimaadkoodu waa sidee?
Aada u maasan tahay. Ciidamada dhaawacyada fudud gaaray waa lagu tacaalay. Dowladdeena iyo ciidanka taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si fiican ay maxaanku yiraahdaa ay u garab qabteen, iyagaana maxaanku yiraahdaa ku dadaalay, ilaa haddana ku dadaalaya. Shacabka ay dhibaateeyeen sidoo kale uguma simin dadkoodii. Ciidamadii taliska xoogga ayaa maxaanku yiraahdaa kafaala qaaday, iyo dowladdeena oo aad iyo aad maxaanku yiraahdaa mar walba u garab taagan shacabka iyo ciidankeedaba.
Generaale, dadku waxay isweydiinayaan sababaha keenay in gaari walxaha qarxa ay ka buuxaan uu ku qarxo xerada qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga, iyadoo amniga magaaladana aada loo sugayo, isla markaana ay jiraan baro kontrool oo goob kasta yaalla. Maxaad is leedahay arrintan way fududeysay?
Waa maasan tahay. Horta baaristii way socotaa, waa la baarayaa qaabkii ay maxaanku yiraahda arrintan ay ku dhacday. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego, nimankan qawaarijta ahi mar walba waa dhuudhuuntaan. Marka meel uu kasoo dusay aa jirta oo malaha uu kasoo dhex baxay, waana la qabtay oo waa la dilay. Dhagaqabihi asaaba maxaanku yiraahda isheligay. Marka mar walbana sidaas ayay ku shaqaystaan ay dadka shacabka ku dhibaateeyaan. Maahane dad bannaan isu soo dhigi kara ama maxaanku yiraahdaa isu soo baacin kara maahan.
Way weerarkii shalay dhacay markii ugu horeeyay al-shabaab xiradan ku soo bartilmaameed sataan mise waxa jira kuwa kale oo horey la idin la eegtay
wax badan la isku dayay ee al-qaaidadu isku dayday inay maxan ku raasi dhagar ay ku dhibaateeyso laakiin wax badan laga hortagay midan laftigeeda hadda dhacda laga hortagay oo maxan ku jiraada aan aysan u fududaan inay maxan ku jiraada ay xirada horey u soo galaan oo laga hortagay mid walbana waa laga hortagaya ee qawaarijkana waa la iska qabanaa insha Allah waxa jira idaacada qaar kood ma waxay rabaan iska sheega waxaan leenahay xaqiiqda raadsada waxa runtaana sheega dalkana wax ka dhisa cadawgana maxan ku jiraada dhankiina kala dagaalamo
sida muuqata qaraxyada ay fulinayaan al-shabaab waa kuwa soo kordhaya waxaana jirta qaraxyo iyo weeraro ay ka fuliyaan gudaha magaalada iyo meelo ka baxsanba muxuu yahay qorsheena ku aadan ka hortaga arintaas
waa maasantahay magaalada amnigeedu waa sugan yahay dhagar qaba soo dhuuntayna meel walba ka dhacda caalamka meel walba ka dhaca laakiin waxaan hadda ku sheegayaa oo xaqiiqo ah amniga magaalada madaxda waa sugan yahay amniga maxan ku raa xirooyinkuna waa sugan yahay shaqada maxan ku raada ciidamada booliska ama ciidamada amniga oo dhan ay wada hayaan waa shaqo aad iyo aad u heer sare ah hadda shaqo badanna waa la qabtay aad iyo aad kuwa furamaha hore jirana haddii aysan maxaan ku iraahdaa furamaha dhibaato ku gaarin cadowgaani maba isku soo dayeenba inuu meelahaas uu shacabka soomaaliyeed ku laayo uu qarax iyo wax masiibaha ku laayo waxaa ku dhacay khasaare weyn oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya furmaha jooga ay gaarsiiyeen cadowga saasaa keentay inuu shacabku usoo dhuunto taasna waa dhagar qabe soo dhuuntay ciidamada amniguna mar walba u taagan yihiin waxaana kuu sheegaa amniga magaalada waa sugan yahay waa sugan yahay
taliyaha guutada 72-aad jeneraal axmed maxamed tiraydishe ayuu ahaa oo u waramayay wariyaha v o a xasan kaafi iyo cabdiraxmaan qoyste
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maamul goboleedka puntland ayaa lagu dilay iskahorimaad maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo faahfaahinta iskahorimaadkaasi iyo khasaaraha ka dhashay waxaa warbixinta noogu soo diray wariyeena cabdiwaaxid mucalin isxaaq
afar ruux ayaa dhimatay 7 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii howlgal qorshaysan ay ciidanka puntland ku qaadeen warshaddii kabista ee ciidankii xoogga dalka soomaaliya ay ku lahaayeen magaalada gaalkacyo taasi oo dhowaan maamulka puntland uu ka iibiyey dad shacab ah hase ahaatee kooxo hubaysan oo muddooyinkan ku sugnaa ayaa sida la sheegay ku dhac lahaa goobo lagu iibiyey maanduuriyaha howlgalka oo dhacay ee waaberkii hore ee saakay ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada puntland gaashaalla sare cismaan cumar maxamed iyo askari kale oo ka tirsanaa ciidanka puntland halka sidoo kalena ay dhinteen laba ka mid ahaa kooxihii la weeraray gudoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland cabdilatiif muuse nuur ayaa faahfaahiyey howlgalkii lagu qaaday kooxihii gacanta ku hayay xeradii kabista oo ku taalla waqooyiga gaalkacyo
shir amniga looga hadlay oo shalay madaxweynuhu gudoomiyey oo wasiirada golaha wasiirada iyo meliyaasha ciidamada iyo gobolku ay ka qayb galeen ayaa waxaa ka dhalatay madaxweynuhu amar ku baxshay xalay in halkan howlgal laga fuliyo soo aftaray xerada kabka oo noqotay xarunta xumaanta oo magaaladii kala jartay oo baabuurta aad aragteen ay ahaayeen meelo khamrada lagu gado oo duhurkii lagu iibsho waa khamra aad aragteen oo godadka ku jirto lagu guray oo nooc walba isugu jirta ay meeshaas lagu kaydinayay oo magaalada kale xerado gabdhihii mari waayeen habeen iyo maalintoona laga go'ay oo xumaan badan lagu samayn jiray howlgalkii xalac lagu guulaystay waxaa maxaabiis oo lahayaa 7 nin waxaa lahayaa khamro aad u fara badan nimankii waxaan u diray maxkamadda milatariga haddaa maxkamad la saarayaa isla saaka meesha lagu qabtay odayaashii dhaqanka oo guddiga meeshaan u xilsaarana waxaanu ka rabnaa saaka inay dadkii dhulka lahaa ku wareejiyaan
cabdilatiif ayaa sidoo kale sheegay in xaalka amni ee gobolka uu wanaagsan yahay ayna socdaan howlgalle lagu xaqiijinaya amniga oo ay iska kaashanayaan laamaha ammaanka gobolka mudug ee galmudug iyo puntland
waxaan rabnaa gobolkan waxaa suuqa ku jirta in shabaab ay joogaan oo xarumaha shabaabka uu ka mid yahay shabaab gobolkan ma joogo waxaa ka dhaca waa faldembiyeedyo meelo kale laga soo abaabulay oo aan sideedaba magaaladan gaalkacyo shabaab ma deganaa gobolka inta kale la iska badaa waxyaalaha xumaanta oo gobolkan ka dhaca oo bercentagekeedu ay aad u yar yihiin ama dadka xumaanta sameeya oo aad u yar ayaa waxay heleen buunbuunin inay iyagu yihiin wax jira oo gobolku bala ka buuxdo oo khamradu aad u joogto oo maxaan ku ilaahdaa sharaabku buuxo oo meel la gelin tarin tahay oo ganacsatadii ka cararto oo aan la aamini karin oo hoteeladii bannaan yihiin waxaan rabaa dadka maskaxdiisa hadda inaan u sheegno runta u sheegno ay ka baxdo gobolkan mushkilad baa ka jirta magaaladan gaalkacyood waa nabad wax yar oo khamrad tuugaysiyo oo kasoo gasha dhinaca galbeedka ah labadan boodhar oo Dar es Salaam iyo Fuurdibi kasoo gasha waxaanu xuduudaha kasoo gashanay inaan xiro gudaha wixii kasoo ku jirana aan qabanno waxa kale oo jira iskaashana oo aan iska kaashanay amniga oo khamrada iska kaashana oo wada shaqayn fiican leenahay oo ay soo noqotay walaaltinimada iyadii iskaashiga iyagii dhinaca galmudug oo maanta iyaguna sidoo kale hawlgalka dhacday oo aanu ninkii ugu weynaa sabalay garantiisooda baabuurta waa way ku keenay jiray maalin weyd baa laga qabtay aatana waxaan ku boorineynaa xabad-xabad baa dhinacooda laga sheegayaa ay iyagu galmudug joogaane inaanu iska kaashanno isla qabanno oo aanu waxa xun dadka ka dhex saarno
laamaha amniga Puntland ayaa muddooyinkan magaalada Gaalkacyo ka waday dagaal ka dhana kooxaha ka ganacsada maandooriyaha waxaana bishii hore weerar ka dhacay xaafadda Garsoor oo sida la sheegay lagu qaaday goob lagu iibiyo maandooriyaha ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac baleh madaxtooyada Puntland qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook-ga ayaa loogu tacsiyeeday ciidankii howlgalka ku dhintay waxaana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ka tacsiyeeday dhimashada taliyihii madaxtooyada iyo askarigii kale ee ku dhintay weerarkii lagu qaaday warshadii Kabista ha yeeshee ma jirin faahfaahin kale oo ku aadan khasaarihii ka dhashay weerarkii ciidanka Puntland ay ku qaadeen maleeshiyaadkii ku sugnaa warshadii Kabista oo madaxtooyadu ay ka hadashay warshadii Kabista ayaa ka mid ahayd xariirii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku lahaayeen gobolka Mudug ha yeeshee maamulka Puntland ayaa horey uga iibiyay dad shacab ah waxaana in muddo ah taagnaa amran u dhaxeeya maleeshiyaad hubaysan iyo dadkii shacabka ahaa ee laga iibiyay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
kan Mareykanka waxaa mar kale soo laba tacleeyay faafitaanka cudurka COVID-19 iyadoo guud ahaan dadka laga helay cudurkaasi ay haatan gaarayaan 5 milyan oo qof cudurkan ayaa saameeyay ganacsiga gaar ahaan dadka ku tirsan meheradaha yaryar hadaba meheradaha oo sida weyn u saameeyay waxaa ka mid ah kan baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala gudba gobolada kala fog ee dalka Mareykanka ganacsigaas oo Soomaali badan ay ka shaqeeyaan wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa arrimahan ka wareystay Xuseen Cabdullaahi Nuux oo ku magac dheer Baraawe oo ah darawal ku shaqeysta gaari xamuula oo uu isagu leeyahay.
Neel saameyn badan oo lagu yeeshay dunida oo dhan una saameeyay waa musiibo la soo diray. Shaqadii aan ka shaqeynaynana annagu inta badan White House iyo aan rar ka qaadna White House-yadii ayaa xirmay. Qaarkood sida inta badan ba waa xirmeen. Marka shaqadii nusaasi u yaraatay meeshii aan isbuuci afar trip ilaa shan trip aan gali jirnay maanta hal trip aan galnaa sometimes tripkii oo la helayo tripkii iyo maylkii kilomitirkii isku lacag maaha qiimihii iyo maylkii marka isku fiirisid marka waxaa taas kaaga fiican inaa iska joogtid
adigu marka maadaama aad qof arrimaha ku shaqeysta aad tahay oo shaqadiisu ay tahay inuu baabuurka weyn xamuulka ah uu ku shaqeeyo haddii ay hoos u dhac inta leh uu idin ku yimid maxaad samaysaa haddii
niyo horta saameyn markuu nagu yeeshay waa fariisanay dowladda Mareykanka federal 600 leeno asxiyeen lacagtii waana cili weysay xagga markii biilashii iyo rintigii guryaha lagu bixinayay iyo insurance-ga iyo lacagtii way nagu filnaa weysay hadda wadadii aan ku soo laabtay adiga bishaan wadadii aan saarana
marka waa sidii hadda shaqadu
wali walaa wax isbedela ma jiraan oo shaqadii waa aadi u liidataa marka waxaan rajaynaynaa inay saan ka sii fiicnaato
marka miyay jirtaa shirkado amaba dad iyagu baabuurtan ku shaqeysta oo cudurku aanu saameynin ama shaqadoodii aanay yaraanin oo sidii u shaqeysta
ha dabcan way jiraan shirkado oo san saameynin sida shirkada FedEx iyo UPS boostooyinka la soo diro ayay qaadaan marka boostadii Mareykanka wali ma joogsan way shaqeysaan nimankaas taraagleyda shaqadoodu way kala socotaa
marka kuwa dadka adigu kula midka ee kaligood shaqaysta uma shaqeyn karaan
maya uma shaqeyn karaan maadaama annagu magaci iyo annagu a israrno wixii dhan aan annagu leenahay uma shaqeyn karno
bal iga sheekey adigu marka qaab nuucay ayaad u shaqaysataa
iyo qaabka aan u shaqaysto aniga waxaan ahay owner operator kambanigan ana iska leh anagana israra marka rarki markii aaraadsanaysidna sida qofku markuu wax raadsanayo kala online ka soo galay online ka ka raadsanay rarkii qofaad kala hadlay rarkii aad u qaadaysid mailkii aad fiirinay lacagtii aad fiirinay waxaas aad isku xisaabinay iyo shidaalka baxaya kee faa'iido kugu jirtaa qabsanay marka hadda mushil meshil soo gelinayo wax ka qabsan jirni aa yaraaday
marka Soomaalida marka taraagiyada ku shaqaysata waxaan la socdaa in Soomaali aad u fara badan ay taraag leeyihiin sidaad oo kale u badan yihiin Soomaali laftoodu shirkada leh oo qaabka shirkada ku shaqaysta jiraan
niyo Soomaali way jiraan oo dad Soomaali badan isku dagaa jira oo baabuur badan haysta waxay ku waswaa shaqadoodu way kala socotaa maadaama aniga aan hal gaari ahay maanta markaan meeshaan ka qaado oo brokerkii aan u qaado bixi markuu ii soo diro rar kale magaaladii maba joogaba waa ka maqan rarkii aan shala qaadaan wada saameynta marka annaka dhibaatada hal halkaan u keenaysa
laakiin kuwa koox kooxda u shaqeysanaya walow ayaga laftoodana uu saameeyay laakiin adinka waa idinka dhib yar yihiin
way naga dhib yar yihiin ha maadaama ay baabuur badan haystaan iyo darawaliin badan way naga dhib yar yihiin waxa kale oo jirta dawladda Mareykanka hadda waxay noo offer gareysaa lacag oo businesska dadka businesska lagu kabaayo marka waa ayadana waa la qaatay
sida hadda muuqata cudurkii dawlad looma helin saameyntiisina wali way jirtaa shaqada taraaga masiwadeysa oo u arkaysa in ay isbixinayso mise si kala laga yaabaa inaad ugu xargeliso
qaniyo shaqadu waa horta waa xirfad aan annagu ku shaqeysano maantana de Mareykanka aan joognaa oo shaqooyinkii meel kasta saanay ugu imaaday dhibku waa ku dhabar adeegaynaa intay wax iska bedelayaan
Xuseen Cabdullaahi Nuux oo waramayay Maxamuud Mascade ayuu ahaa
isla wararka Minnesota ayaan ku jirnahay qorshe xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo wax ka dhigta fasal afraad ee dugsi hoose oo ku yaala gobolka Minnesota ayaa noqotay macalinka sanadka 2020ka qorshe xasan waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee hesho abaalmarinta gobolkaasi sida ay u aragto abaalmarinta iyo aqoonsiga la siiyay ay ugu waratay Maxamuud Mascade
dareenkaygu wuxuu wali yahay farax iyo naxdin xoogaa waan ku yaranahay inaan helay abaalmarinta laakiin waan ku farxay waayo waxay ila noqotay wax guul bay ila noqotay oo weyn oo aan isla wada qaadanayno bulshada Soomaaliyeed
waa gartay marka waxaan la socdaa tartanku inuu muddo socday bal iga waran muddo intee leeg bay kugu qaadatay inaad halkan aad joogto aad soo gaarto
tartanku wuxuu socday hadda ilaa sanad bay u dhowdahay wuxuu bilaabay November-kii 2019 waqtigaas waa la nominate gareeyay macalin oo aan la shaqeeyo iyo iskoolkayga principalka baa waxay ii qoreen recommendation ay dhahayaan macalimadana waa macalin oo ilmaha soo saarta xilligaas ayuu bilaabay ilaa iyo hadda buu socday
waa gartay marka waxyaabaha ee kuu suurta geliyey ee aada macalimiintii faraha badnaa ee gobolka Minnesota abaalmarintan ku tartamayay adiga lagugu xushay maxay ahayd
kontani lix kun macalimiin ayaa ka dhiga gobolka Minnesota waa la iga soo saaray waayo ilmaha Soomaaliyeed iyo ilmaha madowga ayaan xooga saaraa inaan soo saaro systemka oo waxbarashadana ilmahaas waxa la dhahaa way liitaan laakiin systemka ayaa wuxuu ka dhigay inay systemka ayaa adkeeyay sida ilmahaas loo soo saaro imtixaanka laga qaadayo iyo macalimiinta cadaanka oo marmar aad iyo aad iyo xumaan ilmaha Soomaaliyeed iyo ilmaha madowga u haystaan ay ku dhex jiraan marka waxaan anigu arkay inaa la ii arkay maadaama aan Soomaali ahay Mareykanna aan ku dhashay oo ku soo koray inaan ilmihii kaasho u noqday inaan aan u soo jeestay inaan saxdooda iyo niyadooda u bixso.
Waa Mareykan baad ku dhalatay sida aad sheegtay macallimadii sanadka lagu aqoonsaday maxay uga dhigan tahay baad isleedahay guusha aad gaartay ardayda Soomaaliyeed macallimiinta iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo guud ahaan waddanka Mareykanka?
Intii waxay la noqotay guul oo aan wada qaadanay Soomaali ahaan waxaan ka fakarayaa hadda sidan glaskeega u dhiirigeliyo ilmaha aan soo saaro aan markasta ku dhaho wax alaala waxay rabaan inay noqon karaan. Haddana waxaa rabaa maadaama layga soo saaray gobolka Minnesota inaan u wada sheego ardayda iyo dhalinyarada inay wax alaala waxay qaban karaan gaari karaan guul kastaba inay gaari karaan oo anigana ay tusaale iga dhigtaan.
Tusaalaha kale oo dabcan in lagu faano ay tahay Mareykankaad ku dhalatay haddana sidan wanaagsan baad af Soomaaliga ugu hadlaysaa. Marka dadka halkan ku dhasha ama iyagoo yar yimaada doodoodu ay tahay af Soomaali lama baran karo, iyaga maxaad ku leedahay?
Way baran karaan, anba weli way ugu adag tahay, laakiin dhaqankay iyo diinteeda waan jecelahay. Dhaqankaygana waan ku faanaa. Luqadana waxa weeye haddaad xooga isa saartid oo aad markasta aad waqti haysid aad qof oo Soomaali kaa badiya la sheekaysatid markasta practice bay kuu noqon. Marka ani waalidkan la sheekaysaa hooyadeeba markan soo kareeyo waxaan ugu dhihi jirtay guriga af Soomaali bas baa lagu hadli karaa. Marka intaas baa wada keentay, laakiin ani waxaan dhihi lahaa weliba dhalinyarada Soomaalida ku faana luuqadiina, ku faana dhaqankiina, ogaada inaa markasta Soomaali noqonaysiin ko Mareykanna aad labaad ka dhigatiin.
Ugu dambeynta, maxaa talaha uga soo jeedinaysaa waalidiinta iyo caruurta iyo guud ahaanba dadka Soomaalida gobolkan dhinaca waxbarashada markay timaado?
Waxaan ku dhihi lahaa waalidka markasta ku xirnaada cunugiina waxbarashadooda la sheekaysa xidhiidhiga ilmahana iyo dhalinyarada waxaan ku dhihi lahaa xooga saara waxbarashada markasta waxaa ila qorxoon cunuga inuu iyo qof weynba inay wax akhristaan, inay maskaxdooda su-aalo ka buuxiyaan oo ay iska dhigaan inay markasta waxbarasho raadsanayaan. Waayo qofka hadduu isbushgareeyo oo ismorbeed gareeyo oo isa soo saaro meel kastuu gaari karaa.
Qorshe xasan oo u warramaysay Maxamuud Mascade.
Tana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo Jacfar Kuukay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idinkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadkan. Intee ayay la eegtahay tirada ardada jaamacadaha Soomaaliya ka baxday sanadkan? Jaamacadaha waddanka ku yaala cadadkoodu waa imisa? Kulliyada heesa ardada ugu badani ka soo baxeen? Dhalinyarada waxbarata shaqo ma ku helaan aqoonta ay ku soo tacabeeleen? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah gudoomiyaha hay-adda iftiin ee waxbarashada Cabdullaahi Maxamed Xasan Balaag. Hay-adda iftiin ayaa dhawaan soo saartay daraasad ay ugu magac dartay sahanka jaamacadaha. Gudoomiye, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda VOA.
Si wanaagsan ayaa u dhawahay Jaafar, waan ku salaamayaa adiga iyo baahda VOA.
Waayahay, bal ugu horreyntii daraasadan sanadlaha ah ee hay-adda iftiin ee waxbarashadu ay sameyso adigu aad gudoomiyaha u tahay, maxaa sanadkan ku cusub, maxaa si gaara idin soo jiitay oo aad ku aragteen daraasadda aad ka sameyseen ee ardayda jaamacadaha ka soo baxday?
Daraasadan aan ugu magac darnay sahanka qalinjibiyayaasha ardayda Soomaaliyeed waa daraasad aan si sanadla ah ay hay-adda Iftiin Foundation u soo bandhigto. Hadafka aan ka leenahayna runtii aad ayuu u ballaaran yahay, maadaama xogtu ay dhinacyo fara badan ay maaragtay wax ka muujinayso. Waan ugu talagalnay dhinacyo kala duwan inay wax ka faa'iideystaan, anaho dadka shaqadoonka ah ama xooga raadinaya waxay waayaan meel ay ka ogaan karaan, waaye bahda ganacsatada meel ay ka ogaan karaan halka laga jiro iyo dadka ay raadinayaan, waaye dhinaca kale ardayda shaqaabantaqana waxbarashada doonaysa laftirkooda meel ay ka ogaan karaan kulliyadaha fursadaha leh iyo kulliyadaha ay ardayda faraha badanna ay ka soo baxeen meel ay ka ogaan karaan, waaye meel jaamacadaha ahaa laftirkooda ay ardayda ku kala boorin karaan halka lagu kala badan yahay halka lagu kala yareeyo marka waxa weeyaan waa sahan u jeeda badan ah oo aan sanadkaas ugu talagalno inaan si joogto ah u soo saarno si xogtaas looga wada faa'iideysto laakiin waxaan ku sii celinayaa in sanadkii afaraad saddex kulliyadood ay markii afaraad ay noqonayaan kulliyadaha ugu badan oo ay ka soo qalin jabiyay ardayda Soomaaliyeed taasoo runtii ah wax aan calaamad asaan asaari karno runtii oo ah kulliyado aan oran karno ardayda ka soo baxda hadii la oran lahaa shaqooyinka ugu badan ee wadanka ka helaan waa sax waa inaan noqdaan kulliyadaha ugu badan kulliyado oo aan oran karno waxa weeyaan hadii la yiraahdo shaqo la'aanta magaalada ka jirtana iyaga ugu badan inay sanadkii afaraad ay noqdaan ardaydii ka soo baxayso kuwa ugu badan ay noqon karaan ee noqdeen ayaabaha kale marka aan oran karno daraasada inay wax ka qabatay ahayd saddexda sano aan soo saarin la afarta sano waxa kamid ah wadankeena waxa weeyaan dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha deeraha iyo kalluumeysiga kulliyadihii arintaas khuseynayay ee misana sida dhaqaalaha iyo maaragtay veterinary iyo marine science
kamaraha noogu badan waa uu iman doonaa kulliyadahaasi wadanku u baahan yahay haddana ardayda kasoo baxaysa ay aadka u yartahay sababta keentay iyo sida looga gudbi karaba laakiin saddexda kulliyadood ee aad ii sheegtay sanadkii afaraad aad igu tiri ardayda ugu badan baa kasoo baxda haddana ardayda ugu badan ee shaqo la'aanta ah ee wadanka joogta ee jaamacadaha soo dhameysay kulliyadahaas ayay kasoo baxeen waa maxay kulliyadahaas
kulliyadahaas waxaa ka mid ah kulliyadaha business iyo public administration oo aan oran karno waa labada kulliyadood oo aan ka dhicin kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad afartii sano ee aan daraasada sameyneyn kulliyada saddexaad ee soo raacdana waxa weeye computer science oo IT iyo BIT oo ayadana kulliyada saddexaad masalan haddaan tusaale u soo qaato businesska business administration waxa weeyaan waxaa kasoo baxday 2,432 arday halka public administration ay si kasoo baxeen iyaguna 2,662 arday marka ku dhawaad 130 ardayda kasoo qalin jabisay sanadkii hore 2019-kii jaamacadaha dalka 130 waxay kasoo baxeen labadaas kulliyadood marka waxa weeyaan waa sanadkii saddexaad oo aan marisa waa sanadkii afaraad oo ay labadaas kulliyad noqonayaan labada kulliyadooda ugu tirada badan ardayda kasoo qalin
jabisay marka ma la ogaaday sababta keenaysa in ardaydu ay u bataan ma waxa la isleeyahay way ka fudud yihiin kulliyadaha kale ma ka lacag yar yihiin oo fiiga lagu dhigto ayaa ka jaban kuwa kale maxaa sabab u ah in kulliyadahaas ardayda ugu badan ay galaan kana soo baxaan iyadoo weliba aanay kulliyadaha suuq fiican lahayn sidaad sheegtay
runtii waa su-aal wanaagsan oo dhowr mar nagu soo laalaabatay inta badanna waxaan runtii daraasada markaan sameynaynay ma inaan ka eegin dhinaca su-aasha hadda aad iga weydiisay laakiin arrintaasi kulankii ugu dambeeyey aan xafladii kusoo bandhignay xogtan oo 29-kii bishii hore ahayd runtii wixii ka dambeeyey baraarugan wuxuu marayay meel aad u sarreysa oo waxaan xasuustaa toddobaadkii hadda dhammaaday bartamihiisii waxaa jiray kulan aad xoogan oo aqoonyahanna dhinaca jaamacadaha iyo bahda waxbarashada iyo wasaaradaba rag ka socday ay arrintan dood wanaagsan ka sameeyeen oo ay wax badan iska weydiinayeen iyo sida loo jihayn karo lana haddeetan waxa weyaan xilligii jaamacadaha furmaya ardaydii dugsiyada sare natiijooyinkeeda u wada maqan yihiin haddeese la socdaan marka sida waxaa aad looga tashanayay oo bahda aqoonta leh intiqabahda aqoonyahanada soomaaliyeed gaar ahaan jaamacadihii waxay hadda aad moodaa in loo soo jeestay bal in daraasada Iftiin Foundation iyo daraasadaha kale ee ay soo saarayaan ragga aniga nala mid ah ama hay-adaha waxbarashada daneeya daraasadaha ay soo saarayaan in aan la iska akhrisan keliya in ficil loo bedelo oo laga faa'iideysto oo lagu camal falo oo ardayda la jiheeyo waayo ardayga markuu yimaado uu yiraahdo kuliyad hebel aan rabaa cid su'aal weydiinaysa ma jirto cid daraasadii hor dhigaysa ma jirto oo waxaa laga yaabaa daraasadii inuusan arkin laakiin haddii ardayga tala la siiyo oo uu jaamacadda markuu yimaado lagala taliyo ama dugsiga sare markuu kasoo qalin jabinaya fursadahan uu helo runtii waxaan is leenahay daraasadu waxay bedelayaan laakiin dhab ahaanta waxaan aad ugu faraxsanahay sanadkii afaraad daraasadaha aan soo saareen ama daraasadaha guud ahaan waxbarashada arday ku aadan inay wax bedelayaan waa isleeyahay waa markii loo baahnaa in markaan daraasada dhinaca kale laga eego
waa u iman doonaa su-aalo kale fara badan baan nadu socda laakiin dhinaca dhegeystayaasha waan u gelaynaa oo aan fursad siinayaa fadlan su-aashaada soo gudbi adigoo marka hore ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto barnaamijkana waxaa ku martay قدوميها هي أدى وحبرشة إفتن عبد الله بلاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وابشير قدف داهر وشوغ عابد وقبل كالقذيب وحان ويديني قدوميها محا حالة الله يا أرضيدا وحبرتي كبحضي كل يدها كالدوان إلدى دعي الشغلة أنت وأن ما تنتين في يوه
أعداد ما سبتها بشير وسلام يا ورنتيس وباهي وينو جرتا مركو غهر سوحان ربا أن إفتن فونديشن إيادو هورت محاكو كالفاي محانا كو كيني إدعي دراسة نوع عنا إي سميسو وأي سنة كسسوبا ديكتو أرديدا نوادن كتكالن جبينية أن مركو غهر سوحان ربا أن قصو إفتن فونديشن وحاقو بادن أي كشاقي سوحا ويان فرصت سينتا أرديدا جامعادها كسوبحي وحان تاو غرسين جري أرديدا كسوبحي إلا هدن وان سينا كسوبح أرديدا جامعادها كسوبح ويان سوق شاق qaar iyaga kamid ahna afkaarta ganacsi la yimaadana iyagana waxa weeyaan waxaan la dhisnaa afkaartooda ganacsi ilaa laga aan gaarsiino inaan maartinaal gelin la raadino marka 2012 markii laga soo bilaabo 2012 oo aan hawshan bilaawnay ayaa waxaan nagu soo baxday maadaama aan shaqadan hayno oo aan arday fara badan suuqa shaqada la raadinayno in aan kala garan weyno war ardayda soo baxaysa suuqa shaqada sidee la isku biisami kara sidee loo ogaan kara marka sameeyta daraasadan waxay ka timid in hawshaas aan gacanta ku haynay oo ardayda inaan shaqo u raadinno ayay ka timid si aan u ogaano in tirada ardayda xadiga soo baxay intay la eeg yihiin iyo suuqa shaqada aan barnaamijka ugu horeeyay ee 2012kii aan fursad u helnay inaan ka shaqeyno oo ah barnaamij ee shaqaaleysiinta ardayda jaamacadaha ka soo baxay gaar ahaan gabdhaha waxaan xilliga isku guuleysanay in 218 gabdhood aan fursad shaqo uga helno magaalada gudaha gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalada la yiraahdo Boosaaso oo aan ayana booqasho ku tagnay oo aan jambarka ma taqaan aan la xeyn maarayti wada shaqeyn magaalada Kismaayo iyo Beedhabo oo saddexdaas oo aan ku qabannay maxaal yiraahda job fair bandig shaqo oo aan saaxiibada xaggaas aan ka wada shaqeynay marka runtii shaqada aanta wadanka wax weeyaan waxay gaarsiisintaa meel aan la qiyaasi karin halka ugu badan ee loo baahnaa shaqada in laga helo ardayda Soomaaliyeed ka helaana waxa weeyaan waa dawladda hadda soo kabaneysa saddexdii sano hadda ay jirtay iyo googo ina waxa weeyaan in shaqaale cusub dawladda ma aysan qaadanin oo nidaamka deyn caafinta iyo maaraynta inay soo kabatay qayb ka ahayn marka shaqada aanta runtii aad ay u ballaaran tahay iftiin awoodna uma laha inay tiraahdo maaraynta ama ay keento xal ku saabsan shaqalaanta laakiin waxaan hawshan u ifinayna waxay tahay in cid kasta ay ka qayb qaadan karto oo baan taqaan dhibaatooyinka haysta ardayda Soomaaliyeed la soo bandhigo shaqalaanta jirtana aan muujinaha
aad baad u mahadsantahay dhageystaha labaad baan u gudbayaa fadlan magacaaga halka joogto ku bilow una gudub su'aashaad weydiinayso gudoomiyaha hay'adda iftiin ee waxbarashada
assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa maxamed abdirahmaan shire oo jooga magaalada berbera somaliland waxa rabeen su'aal weydiyo aan aamin laba su'aal dina weydiyo su'aal waxa weeye daraasadan la sameeyay ardayda iyo lagu soo bandhigay xogta ardayda ma wax laga sameeyay koonfurta Soomaaliya mise wax laga sameeyay inta territory-ga Soomaaliya uu ku jirtay Soomaaliland iyo Soomaaliya dib laga sameeyay taas waa mid su'aalna waxa weeye jaamacadaha manhaj midaysan oo wadanku u dejisan baa lagu dhigaa mise nin waliba halku dee ka helay unbuu ka dhigaa oo nin waliba halku doonayo kusoo qaata manhajka mise mar inaad wasaaradda waxbarashada dejisay Soomaaliya ayaa jira oo ay ardaydu raacaan maatintii
maxamed cabdiraxmaan waan salaamaya runtii aad u maqsiya labada su'aal oo aad mataqana muhiim u ah wax laga ogaado ay tahay weeyaan waxa weeyaan waa 15900 iyo 27 waxaa laga soo ururiyay 16 magaalo oo inta badan wadanka dhan 16kaas magaalo waxay kasoo bilaabanayaan magaalada Ceyrigaabo oo Buuxoodla ku jirta waxa weeyaan Boosaaso Galkacyo aadanka Qaadaado Dhuusamareed ilaa Kismaayo ilaa Baydhabo waxa ka laga soo ururiyay 20 jaamacadood oo magaalooyinkaasi ka tirsan waayaan waxay xogtu si guud u saameeyneysa waa 29 kulliyadood oo ay jaamacadahaasi wada leeyihiin marka waa inta badan geyiga Soomaaliya marka aan idaahno maaragtay ayaa xogta laga soo ururiyay mid xigta oo ah jaamacaduhu manhaj mideysan may leeyihiin maya manhaj mideysan ma laha wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ee jirana waxa weeyaan waxaan u maleynayaa wax qorsho oo weli hawshaas loo dejiyay ma jirto jaamacad kastana manhajkeeda iyo nidaamkeeda iyadoo gaar u yahay
way aad baad u mahadsantahay dhageystaha xiga baan u gudbayaa soo dhow magacaaga ku bilow su'aashaadana u gudub
assalaamu calaykum magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed ursame maracune jooga caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya Muqdisho markii hore waxaan halkan ka salaamayaa martiga barnaamijka iyo daadiyaha barnaamijka marka xigta waxaan weydiinayaa laba su'aalo oo kooban kuwaas oo kala ah sidee lagu xalin karaa kala duwanaanshaha xagga shahaadada ee jaamacadaha gudaha dalkeena su'aasha labaad waxa jira caqabado ku xeeran markii ardaygu dhameeyo gudaha dalkeena heerka koowaad ee jaamacadda oo dibadda aado in hadhow tacaqabad ay ku noqoto aqoonsiga shahaadada uu wato sidee lagu xalin karaa waa maasantii VOA
haye gudoomi
ana Cabdiraxmaan Axmed aad u mahadsan yahay arinta ku saabsan shahaadada waxaan u maleynayaa horta waxa u xilsaaran markii laga soo tago jaamacadaha shahaadooyinkaasi sameeya ama soo saara ardayda waa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare aanu maleynaa wasaaradda inay qorshe uga degan tahay arintaas oo ku saabsan marka ugu horeysa tayeynta jaamacadaha kadibna shahaadooyinkooda inay noqdaan shahaado dawladdu ay maaratay ka wada shaqeeyaan sidii ugu noqon lahayd shahaado ardayga Soomaaliyeed ee wax barta adduunka meesha uu tagaba caqabad kaga imaan ilaa iyo hadda inta aan anagu ka warhayno maadaama baxda waxbarashada aan la shaqeyno jaamacadaha wadanka ku yaal dhamaantood waxay ardayda ka baxday u fududeeyaan sidii ay maaragtay shahaadooyinkooda xilli kasta iyo goob kasta oo ay tagaan ay u heli lahaayeen inaan caqabad uga imaan in shahaadada maaragtay lagu xanibo oo badidooda sistemyadooda ay sameysteen ama beejajkooda waxay wada geliyeen dhammaan sidaan ognahay inta badan ba jaamacadaha shahaadooyinka ardayda dhinaca kalena wasaaradda waxbarashada inta badan haddeertan sidaan ka warqabno shahaadooyinkaasi ardayda ka qalin jibisan xogtoodu waxa weeyaan way ku urursan tahay qofkii fursad u helana wuxuu awood u leeyahay wasaaradda inuu soo maro marka ilaa hadda waxaan filayaa caqabadaha hore u jiray ku saabsan shahaadooyinka yasamidaysnaani laakiin wili ma aanan maqal arday waxbarashada loogu diiday in shahaadadooda la soo cadeeyo ilaa hadda
dhageystaha xiga baan u gudbaynaa fadlan magacaaga ku bilow una gudub su'aashaad weydiinayso gudoomiyaha hay'adda 15 ee dhinaca waxbarashada
magacayga maxamed Cali Jooga dalka Turkiga magaalada Ankara dabcan waxaan weydiinayaa in jir black su'aala waxaa jiro arday fara badan oo dalka gudihiisa ku sugan jaamacadda dhiganaya ku dhawaad 4 sano ah markuu jaamacaddii dhameeyay kadib ayuu isku dayay inuu matxan master soo diyaariyo darka dibadiisa markuu mustaqa arab inuu xareysto ayaa waxaa la jir jaamacadda aad dhameysay lama aqoonsano oo waxaad soo baratay wax jira maahan su'aashu waxay tahay xal ma loo heli karaa dhibaatadaas oo matxan arday Soomaaliyeed satay marka ay rabaan in master diyaariyaan la dhaho waxaad soo bartaa wax jarmaan
maxamed cali horta waa mahadsan yahay waana filayaa isagana inuu joogo dal ka mid ah wadamada ay ardayda soomaaliyeed ay aadka wax uga bartaan runtii arrimaha noocaas ah waxa weeyaan xalinteedu waxa weeyaan waa mid guud oo aan isleeyahay dowladda iyo wasaaradda ayaa horta mas-uuliyadeeda gaarka qaadan doona dowladaha saaxiibada aanu nahayna waxaan filayaa wili ma aysan gaarin inay yiraahdaan jaamacadaha qaarkoodna waan aqoonsan nahay jaamacadaha qaarkoodna ma aqoonsanin danaho in wasaaradda wili ma aysan kala shaandeynin ana maarata jaamacadihii laakiin jaamacadaha badidooda waxay ku kala dheereeyaan in ay xiriir la sameystaan dowladaha aan saaxiibada nahay gaar ahaan jaamacadaha waaweyn ee wadamadaas ku yaala hadba sida loogu kala hormaro iyo sida xiriirka loogu sameysto ayaad moodaa jaamacadahaasi inay u soo kala dhaweystaan jaamacadaha wadanka marka waa arrin aan isleeyahay ilaa hadda taagan ka warqabka iyo wada shaqeynta jaamacadahaas ka dhexeysa balse wili waxaan u maleynayaa inaysan jirin ama dowladaha dariska ama saaxiibada ka mid ah inay jaamacadaheena yiraahdaan qaarna way jiraan qaarna ma jiraan dadaalka jaamacadaha sameeyaan iyo xiriirada ay la sameystaan saaxiibada
way aad baad u mahadsan tahay dhageystaha xiga baan u gudbaynaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto kadibna u gudub su'aashaada
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa maslax xasan ibraahim jooga magaalada muqdisho marka horeeta waxaan u mahad celinayaa shaqalaanta afka soomaaliga v o a iyo gudoomiye abdullaahi black gubernaarshu marti ku ah su'aashayda haddaan sii gudagalo gudoomiye waxaan weydiinayaa gudoomiye waxaad daraasad ku samaysan guud ahaan jaamacadaha dalka kuliyadaha sida adka loo barto waxaa ka mid ah caafimaadka qaybihiisa kala duwan waxaan aragnay arday caafimaad baratay shahaadana ka haysta haddana aanan garanayn aasaaska waxay soo barteen marka daraasadiinu ma kala saartay jaamacadaha ku yaala dalka qaladka ay haystaan iyo kuliyadaha ay quseeyaan example in jaamacadda ay bixinayso haday jaamacadda ay bixinayso caafimaad ay heli karto aqabkii caafimaad ee si ardayda ay practical ee fuula ay ugu helaan su'aashaas ayaan weydiinayaa gudoomiyaha
waa mahadsan yahay saaxiibkay Muqdisho ee nala jooga waxaan filayaa in wax badan inuu ka og yahay jaamacadaha dalka wiili waxaan filayaa inaan la gaarin in jaamacadaha la yiraahdo jaamacadani jaamacad uma qalanto faculty-gaas ma bixin karto wiili waxaan filayaa heerkeeda
hawshaasna waxaan filayaa inay tahay hawl u taala wasaaradda waxbarashada
hawl dowladda iyo wasaaradda u taala do ilaahay
way dhageystaha xigabaan u gudbaynaa magacaaga ku bilow u gudub su'aasha aad weydiinayso Cabdullaahi Baraago ah gudoomiyaha hay'adda iftin ee waxbarashada oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah
magacaygu waa Ismaan Muumin Axmed waxaana arday wax ka barta dalka Uganda marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda VOA iyo gudoomiyaha hay'adda iftin ee dhageystayaasha hadii aan u gudbo su'aashayda sanad walba arday Soomaaliyeed aad u badan ayaa gudaha ka soo qalin jabiya jaamacadaha dalka ku yaalana aad ayay u badan yihiin marka waxaan aragnaa arday 12 sano oo ka dhiri iyo dugsi hoose dhexe soo baranay markuu dhameystayna jaamacad bilaabay jaamacadda dana 4 sano ba 5 sano soo diganay waxbarashadii markuu dhameystayna aanan ku qanacsanayn oo niyadiisa macnaha arday wax bartay oo xifladda soo bartay aan ku inuu ku shaqeysto diyaar u ah aysan ka muuqan oo macnaha walwal ay ka muuqato oo isdhaamiyo waxbarashada macnaha aad baratay ma ahan mid aad ku shaqeysan karto isdhaha ayaan aragnay marka sidee macnaha loogu qancin karaa ardaydii Soomaaliyeed ee walwalka ka qaba markii soo qalin jabiyaan ee isdhaha ay waxaad barateen waxba kuma helaysiin sidee ayaa walwalkaas looga saari karaa oo looga dhigi karaa macnaha waxay soo barteen inay wax sax yihiin ee ku shaqeysan karaan waana mahadsanahay gudoomiyaha iyo idaacadda VOA
hay horta arinta ku saabsan kalsoonida iyo shakhsiga nafsadiisa inuu ku kalsoonaado horta shakhsiga ku xiran tahay maadada uu bartay in kuma xirno sidaan filayo waxaa jira oo wadanka ka shaqeysta arday aan waxba baran ama maareeyta aan dhigi karno maareeyta jaamacadna kama soo bixin ama heerkiisa dugsi sare kaliya aad joogto oo maanta laga yaabo inuu shaqo fiican haysto ama mid uu asaga abuurtay ha noqoto ama mid uu qof kale ama hay'ad kale ama shirkad kale uga shaqeeyo ha noqoto arinta ku saabsan isku kalsoonaanta shakhsiga waxaa laga rabaa qofka waxa uu soo bartay inuu asaga ku shaqeysto waxna ku raadsado waxaan is leeyahay arinta aad ula jeedid waxaan u maleynayaa inay tahay ardaydu way soo qalin jabiyeen dhibaato waxay ka haysataa shaqada taasi waa sax waxaa laga yaabaa qofkii inay ku keento niyad jab waxaa laga yaabaa inay wax badan oo culays ah ama dhaqdhaqaaq badan in nolosha uu kala ahaa inay maarata niyad jab ku keento taasina waxa weeyaan qofka wax bartay waxay u saacidaysaa aqoontiisa ku saacidaysaa inuusan niyad jabin oo xaalada wadanka jirta hadba inuu uga bixi karo ama wuxuu ka qabsan karo inuu ka qabsado laanaha annaga maadaama hay'addeedu ay labada dhacba ka shaqeyso ardayda shaqa abuurka iyo suuqa shaqada labadaba aan kala shaqeyno waxaan ognahay arday fara badan oo jaamacadaha ka soo baxday maanta business koodi oo waxtar noqday oo halkii ayagu markii hore shaqadoonka ahaayeen maanta iyaga loo soo shaqo tagay oo ugu yaraan dhowr dhalinyaro ah shaqaaleysii marka haleenahay ardayda yaalan iyo jabin
hasu kalsoonaan
oo aad baratay fursadaha hal isku kalsoonaan waa inta
way dhageystaa xigabaan ugu gudbayna
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Sikri Baada oo jooga magaalada Muqdisho markii hore waxaan u mahadnaqayaa baahda VOA Soomaali iyo gudoomiyaha barnaamijka martida ku ah gudoomiyaha waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su'aal haddii aan su'aalaha u galo su'aashu koowaad waxay tahay waa maxay sababta ka dambeysa in badanaa ardaydu ay iska diidaan in ay bartaan kuliyadda culuumta beeraha iyo xanaanada xoolaha annagoo og in ay labadaasi ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka su'aasha labaad ee aan rabo inaan weydiiyo gudoomiyaha waxay tahay maxaa u diiday jaamacadaha gaarka loo leeyahay in ay qaadaan imtixaanka qubuulka ah oo ay qaado jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ay arday walba oo ka soo baasay dugsiga sare ay fariisiyaan amba ay geeyaan kuliyadda uu u qalam inuu barto waxaan arkaysaa inta badan jaamacadaha arday ka soo qali jabiyay dugsiga sare maadada xisaabta aad u hooseey ama xataa laga yaa maadadaas inuu ku dhacay oo toban maado kale loo qiimeeyo oo ku baasay in ardaygaasi hadhow ti jaamacaddi marka uu tago injineer maaragtay laga qoro oo maaragtay kulid injineerka xoodfidiin laga qoro marka waa maxay sababta u dibeeta jaamacadaha inay ardayda ay ka qaadaan imtixaan qubuul ah sida dunida kaleba ee arday walba ay fariisiyaan meesha uu u qalmo waa maasitii baada v o a iyo gudoomiyaha
sekriya aad u mahadsan yahay in dab ahaantii wax weyn qofka markuu shaqo qabanayo waxa la rabaa shaqada uu qabanayo in uu yaqaano annagu daraasadan waxaan u sameeyneynaa su'aalaha ka soo baxay dhamaantood in annagu ka jawaabno ma aha su'aalaha qaar kood waxay u yaalaan oo haddartan maartay qaar jaamacadii u yaalaan qaar wasaaradii u taala qaar ardaygii iyo maartay waalidkiisii aan hor dhignay qaarna waxa weeyaan baxda shaqada iyo maartay ayaan hor dhignay annagu waxaan leenahay dadka inaan hurdada ka kicino oo aan tusno laakiin su'aasha tii nagu soo noqoto oo ah war ardayda maxaa business iyo public maartay ay u noqdeen kuwa ugu badan ee ka soo baxay waxaan u maleynayaa Iftiin Foundation jawaab ma helays
laakiin tan
ardayda ay baartay
tan ugu muhiimsan ay ahayd deynadii kulliyadu haday ay ka dhawaajisay ama saddexdiba hadii aan iraahdo beerihii iyo xanaanadii xoolaha iyo culumtii badda ardaydu aad bay ugu yartahay marka ma ogaateen sababta mise jaamacadahan bal ahayn kulliyada noocaas
waa intaba way leeyihiin waayo hadda ardayda haddaad u fiirsatid beeraha waxaa kasoo qalin jibisa 286 naanada xoolahana waxaa kasoo qalin jibisa 200 halka culunta badana ay kasoo qalin jibiyeen ilaa iyo 39 arday way jiraan waxaan isleenahay dab ahaantii dhaqaale ahaan ama qarashka jaamacadahaasna kama badna jaamacadaha kale duruusta lagu qaadanayeen waxaan isleenahay mararka qaarkood kama cusla laakiin arrinka u baahan si gaar ah daraasad laga sameeyay la kaashanaya jaamacadaha fakultiyadan leh waxay u baahan tahay waa daraasad kale oo labaad dib in loo eego su'aalaha laga weydiiyo ardayda sababta ay maartay
ardayda gudaha wax ka baratay ba daraasadeenu ay aad u daba gashay oo ay soo ogaatay tiradooda iyo waxyaabaha ay barteen iyo jaamacadaha ay ka soo baxeen ma la ogaan karaa ardayda dibadaha jaamacadaha u aadayaga
uma filayo laana ardaydaas waxay wada badan yihiin inta yarta ah ay wasaaradda waxbarashadu deeqaha siisay mooyaane inta kale waxay u badan yihiin arday iskood ama min xooyin gaar ah u helay ama iskood isku dabaray oo qarashkooda iyaga baxsaday mana jirto wax isku xiraya maaragtay ardaydaas isku xiraya waa wayna adag tahay hadii maanta la isku dayo in maaragtay la
yiraahdo su'aasha kale ee muhiimka gudoomi waxay tahay waxaa laga dhawaajiyey in kulliyadihii ay kala duwan yihiin baahidii ay kala duwan tahay kulliyada aanay baahidoodu aad u taagnayn arday badan ay dhiganayaan kuwii aadka loogu baahnaa ardaydu ay ku yar tahay marka waxaa la isweydiinayaa marka ardaygu uu ka baxo dugsiga sare ma leeyahay hay-ado amaba dhinacyo jiheeya oo la taliya oo kulliyadda uu markaa aadayo ardayga ku jiheeya oo ku toosiya
niyo runtii wiili ma laha laakiin waxaa jira jaamacado fara badan oo isku daya xilliga ardaydu ay marayaan xilliga ugu dambeeya ee garaaska ugu dambeeya 12-aad isku daya inay iskuulaadkooda ugu tagaan duruus siiyaan masalan hay-ad Iftiin Foundation inkastoo hadda aysan shaqeynin waxay lahayd idaacad la yiraahdo Iftiin oo waxbarashada ka hadasha idaacaddaas waxaa ka bixi jiray barnaamijyo ardayda lagu toojiyinayo oo siduu u dooran lahaa maaragtay jaamacaddiisa waxaana soo saarnay oo aan isleeyahay waa 3 sano ka hor buug la yiraahdo dooro jaamacaddaada waan ugu talagalnay ardayda soomaaliyeed ee dugsiyada sare ka soo baxaysa buugaasi waxaa ku qaybinaynaa si mutaqana free ah oo aan lacag la'aan waxa weeyaan barnaamijkaasi ama buugaasi ardaygu wuxuu ku hagayaa markoo inuu isaga is aqoonsado war adigu arday ahaan ruusta ama maddooyinka aad qaadatid ee dugsiga sare aad ku qaadatid kuwe ku wanaagsan tahay haddaad kuwan scientifica ku wanaagsan tahay maxaa kuu bannaan oo fakultiyada kuu bannaan ee kuu haboon ee aad dooran karta maxay yihiin haddii fakultigan aad dooratid fursadaha shaqo ee aad helaysid maxay yihiin marka ma jirto si gaar ah haddii aan warka usoo koobo hay-ad gaar ah ama hay-ad gaar ah oo arintaas u taagan oo ardayda dugsiyada sare ka soo baxay
ugu dambeyntii tirada gabdhaha iyo wiilasha ee ka soo baxaya jaamacadaha kuweba badan waa su'aal la isweydiin karo
waa runtii mar walba waxaa badan wiilasha badan laakiin daraasadan waxay muujinaysaa wax gaar ah oo ku saabsan tirada ardayda masalan tusaale hadaan usoo qaadano saddexdii ugu dambeysay maaragtay saxan ee aan sameynay kororka ardayda mar walba kor u koray masalan sanadkii 2017-2018 waxaa soo qarin jibisay 11,263 halka sanadkii ku xigay 18-kii waxaa soo qarin jibiyay 4,19,917 waa weeraan 3,000 ku darsantay halka sanadkan ay soo qarin jibiyeen 19,927 arday waa 1,000 arday ay ku darsantay laakiin waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah masalan wiilasha ee gabdhaha marka hadda ay weydiisay sanadka hadda aan soo dhaafno 19-ka waxa weeyaan 10,000 ayay ahaayeen wiilasha halka gabdhahan way ahaayeen 5,700 marka waa laba laab ay ka badnaayeen laakiin waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah kororka gabdhahana inuu ahaa mid kor u socday oo saddexdii sano ay aan soo dhaafnay markii ugu horeysay wuxuu ahaa 3800 sanadkii ku xigay wuxuu ahaa 5200 sanadkan wuxuu ahaa 5700 marka waxa weeye sanadkasta 1% ayay kordhayeen gabdhaha 34
inta waxaa ku idin dhageystayaal barnaamijkii wicitaanka ee todobaadkan waxaan u mahadnaqayaa oo barnaamijka marti ku ahaa gudoomiyaha hay'adda iftiin ee waxbarashada Cabdullaahi Maxamed Xasan Black waxa kaloo mahadsan dhageystayaashii su'aalaha weydiiyay iyo kuwii isku dayay ee u suuroobi weystayba waxaan ka cudur daaranaynaa su'aalaha dhageystayaasha oo aad u badnaa in uu waqtigu noo saamixi waayay inaannu wada baahino tan iyo kulanti dambe magana la
taanka dhageystaha iyo Jaafar Kukay ayaa dhageysanayseen halkaad kala socoteena faallanta af Soomaaliga ee VOA
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka xilli ay qaaradda Aasiya la daalaa dhacayso xanuunka COVID-19 ayay USAID si wada dadaalkeeda ah in ay gobolku u fidiso kaalmo caafimaad oo wax ku ool ah iyo kaalmooyin kala duwan si loo yareeyo faafista xanuunka ee qaaradda Gloria Steele oo ah kaaliyaha maamulaha USAID ee Aasiya ayaa sheegtay in nusqarnig la soo dhaafay ay dawladda Mareykanka gacan weyn ka siisay dalalka caalamka dhinaca caafimaadka. Waxay sheegtay in qarniga 20-aad ay dawladda Mareykanka ku qarash gareysay nidaamka caafimaadka adduunka in ka badan $140 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Cudurrada faafa sida COVID-19 ayaa si sahlan ugu faafi kara min tuulo ilaa iyo magaalo. Adduunyadana waxay isaga gudbi karaan wax ka yar 6-7 saacadood. Tani waxay saameyn daran ku yeelan kartaa xaaladaha degdega ah ee caafimaadka bulshada, dhaqaalaha gobolka iyo kan caalamiga ah. Cuduradan ayaa sidoo kale burburin kara dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeed. Waxay kaloo aafeyn karaan fayaqabka shaqaalaha caafimaadka. Tani ayaana ah sababta ay dawladda Mareykanka u maalgelinayso amniga caafimaadka adduunka.
Since the start of the pandemic, USAID and the State Department have committed more than $1 billion.
Tan iyo markii uu bilowday COVID-19, USAID iyo waaxda arrimaha dibadda waxay adduunka ku bixiyeen lacag ka badan $1 billion. Qaaradda Aasiya oo kaliya waxa ku baxday $182 million, taasoo aaday ilaa iyo 30 waddan oo gobolka ah. Maalgelin muddo dheer la geliyay nidaamka caafimaadka dalalkaasi ayaa ogolaatay in si dhaqso ah ay uga jawaabaan COVID-19.
We have generally been investing in prevention and treatment.
Waxay tiri, mudahan waxaan maalgelinay kahortaga iyo daweynta cudurrada faafa. Waxa kale oo aan maalgelinay horumarinta caafimaadka hooyooyinka iyo caruurta iyo dabcan maalgelinta amniga caafimaadka adduunka. Gloria Steele waxay sheegtay in dalka Indonesia uu tusaale ahaan ay dawladda Mareykanka muddo 7 gudahood ah tababar ku siisay shaqaale caafimaad gaar ahaan qaybta farmashiyaha 7,000 oo ka mid ah ayaa awooday in ay bukaanada siiyaan talooyin caafimaad iyo isbitaalada ay aadi karaan markay u baahnaadaan.
The same thing has happened in India where we used our maternal and child health platform.
Sidaas si la mid ah ayaa Hindiya ka dhacday kadib markii aan goobaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka aan u adeegsanay inaan hooyooyinka ku siino talooyin caafimaad oo la xiriira ka hortagga COVID-19 si ay uga badbaadaan iyaga iyo caruurtooda. Kaaliyaha USAID ee Aasiya Gloria Steele ayaa sheegtay in dawladda Mareykanka ay maalgelin xoog leh ku bixisay dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada. Taasi ayaa door ka ciyaartay in dad badan ay ka qayb noqdaan hannaankan. Waxay intaas raacisay in marka nidaamka caafimaadka uusan sugnayn in uu saameyn karo wax walba oo xitaa ka baxsan aadanaha sida dhaqaalaha. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.
Yaajani kalabnimo waa nagantaas waxaa idin soo jeedinayaa Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Jaanduure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
كلها وناس فليه حتى هذا الكوين ضامن ومن يحي وضايه عوي عواي شاعر فاي وين ريح وحسن هذا صورة مطيح